Sakon, dobar dan svim vašim slušateljima. Točno da, pred otprilike jedan mjesec, a i pred to, a sklopot na 50 godišnji na to proslavata na nezavisnosti na Makedonske pravoslavne crkve, imaše nekoliko proslavi za popolo 20 godišnji na to od postojenja to nova crkva Sveta Petka vo Mail Park. Сите овие прослави се под покровителство на епархијата со благословно надлежниот митрополит австралиско-новозеландски господин Петар и за радост на сите православни верници на овие простори. Црквата Света Петка со години наназад работи и се труди да им помогне на младите да посвети посебно внимание за нив. И на таков начин е како дел од програмата на таа посветеност е и ова света литургија која што е планирана да се одржи оваа сабота, значи на 23. декември. Со почеток во 9 часот наутро. За таа цел веќе подолго време се подготвуваме ние тука со младите при црквата и мислам дека се е спремно за таа света литургија. Треба посебно да нагласиме дека ние, како што реков, со години наназад трудиме да им помогнеме на младите, тие да бидат дел од црквата, пред се заради нивната поврзаност со црквата, а и заради нивниот живот, заради живење според православијето.
Отец Тони, кои фактори специфично придонесува кон одлуката да се воведе литургијата на англиски јазик, комплетна литургија, значи, на англиски?
Најголемиот фактор е што децата, нашите деца овде кај новие простори зборуваат помеѓу нив во поголем број од случаеви на англиски јазик. Да. Посебно оние генерации на луѓе кои што се доведени од Егејска Македонија, тие веќе имаат втора, трета, четврта генерација веќе овде на нивните деца и внуци. Нивниот прв јазик кој што го зборуваат овде кај новие простори е англискиот и честопати доаѓаме до тој проблем дека велат дека ако беше литургијата на англиски, ние повеќе ќе посетуваме, бидејќи повеќе ќе разбираме. Така се случува и со другите, нели, наши деца и внуци кои што потекнуваат нивните родители или дедовци и баби од Република Македонија, од Републиката или од другите простори на Македонија, и заради тоа е очигледен факт дека ќе треба ние да го осовремениме нашата богослужба според целите и потребите на православните луѓе кои што се цркуваат при оваа црква. И заради тоа, тоа беше еден од судните фактори да се воведе литургија на англиски јазик. Текот на времето, еден дел од литургијата ја служиме на англиски јазик, да, например, молитвата Отче наш, понатаму символот на верата, читањето на апостолот. Меѓутоа, оваа литургија е потполно цела на англиски јазик. Ја служам јас заедно со младите од неделното црковно училиште. Тука при црквата веќе неколку години наназад работи неделно црковно училиште на кое што децата на англиски јазик се поучуваат во верата, во црквата, во Христовите заповеди, во моралните вредности и така натаму. Целта е за нивно добро, за доброто на родителите, за нашиот народ, а воедно и за целата црква.
А дали приметувате и други фактори покрај јазичните кај вашите парохијани за да ве доведе до ваква одлука?
Па не некои посебни други фактори, тоа е најмногу, нели, нивното разбирање, нивното барање јазикот.
Зошто сметавте е важно да се одговори на потребите на парохијаните?
Тие се дел од оваа црква, тие се дел од нашиот народ, тие се најважното, тие се иднината на нашиот народ, на овие простори, на нашата црква, и заради тоа тие треба да ги знаат вредностите, сегашните, реалните вредности на црквата, меѓутоа и историјата на својата црква, односно на својот народ, и заради тоа треба на современ начин, на нивен разбедлив начин да им се објасни се тоа, бидејќи практично црквата е начин на живење. Начин на живење со Христа Бога, и заради тоа, тоа е дел од нашиот живот на овие простори, и заради тоа треба да биде осовремено.
Имајќи ја предвид, нели, демографската слика и мултикултурниот аспект, нели, од животот во Австралија посебно, дали има и други православни верници чии верски потреби може да ги исполните вие како Македонска православна црква во местото каде што е ситуирана црквата?
Да, постојат и такви можности. Честопати тука ќе дојдат верници од други националности кои што едноставно доаѓаат заради црквата, заради Бога, барајќи во Бога во нивниот живот, и И заради тоа тие кои ќе дојдат тука се добре дојдени во секој случај. Тие не го разбираат македонскиот јазик, да. Тоа преку англискиот јазик тие може да ги повторно да ги добијат вредностите на православието.
Што значи тоа, мислам, за една црква како македонска, мислам, како што е Света Петка, да може да одговори на потребите на други националности преку англискиот јазик?
Големо значение тоа, бидејќи на пример сега еве ќе дојде некој за венчавка или крштевка кој што тие припаѓаат на друг народ, меѓутоа поради нивните врски нели преку бракот и раѓањето на деца, тие сепак имаат право да ја познаваат богослужбата и нели да бидат дел од богослужбата, дали тоа крштевка, венчавка, па и света литургија и така натаму. И од тука ние имаме посебна чест нели да бидат тие дел од нашиот литургиски живот или од богослужбите кои што се тука при црквата. Тука значението е големо и за нив, но и за нас, бидејќи е заедничко разбирање.
А дали беше тешко да се добие одобрение за литургијата да се води на англиски јазик од владиката Петар?
Не, бидејќи тој години на назад додава својот благослов за да се богослужи и на англиски јазик, односно на разбирлив за нашите дечиња, но со внимание дека ќе треба тие да го учат и македонскиот јазик, така да ние воопшто не се противиме или не го заоставуваме нивното учење на македонскиот јазик или читањето, пишувањето и така натаму, туку ги поддржуваме сите иницијативи на нашиот народ или сите работи, организирани действија и така натаму, како што се саботното македонско училиште или други форми на поука на младите на македонскиот јазик. Меѓутоа, ние увидовме дека колку и да сакаме преку македонскиот јазик да ги поучуваме младите, е доста тешко и заради тоа рекоме дека покрај на македонски јазик ќе пробаме и на англиски јазик, бидејќи тие имаат право на тоа да бидат учени правата вера.
Да.
Владиката цело време не поддржува нас, на митрополитот Петар е оној кој што го даваше својот благослов за преведување на богослужбените книги. Се сеќавате за тоа, нели? Сите овие 15 години наназад од стар македонски јазик на нов современ литературен македонски јазик. При тоа и едно правило на епархијското собрание дека младите можат, односно во црквите може да се служи и англиски јазик покрај македонскиот јазик, бидејќи како што реков е очигледно дека некои дури од нашите припадници на православната црква не го разбира доволно македонскиот јазик. Тоа е факт и е потреба на денешното време и црквата треба да биде современа во тој правец.
Значи, го гледате тоа од аспект на имање право или давање право на верникот да ја разбере литургијата?
Така, едно од мотото кое што беше нели на преведувањето на богослужбените книги беше она што он го кажа во Свети апостол Павле дека нели можам јас да се молам на друг јазик, јас ќе го разбирам тоа што се молам, меѓутоа моите браќа не ќе го разбираат и заради тоа е потребно и моите браќа да го разбираат тоа што нели мојата молитва која што ќе опатувам до Господ. Така и оваа работа е, бидејќи литургијата дали ќе се служи на македонски, на англиски или на било кој друг јазик, литургија благодарност до Господ, нели литургиски живот пред се на еден православен верник.
Да.
И на тоа право имаат и младите генерации пред се да го разбираат тоа и да го живеат понатамо. А тоа што го разбираат, значи црквата или Господ да биде дел од нивниот живот, како и тие да бидат дел од Божијата промисла. И од тука имаат право тие на јазикот кој што им е прв или кој што најмногу го употребуваат и да се молат и или, да го најдат Господ во својот живот.
Дали има реакции од делови на македонската заедница на вашата одлука, бидејќи некои би рекле со воведување на литургијата на англиски, овде се ризикува употребата на македонскиот?
Има реакции, пред се позитивни реакции, тоа се позитивни, морам да кажам, во голем број нели реакции, но е факт, независно дали луѓето ќе реагираат негативно или позитивно, е факт и е реалност дека на младите им е потребна нели, литургија на англиски јазик. Ние со оваа литургија не ја занемеруваме или не ја ставаме во сенка македонската, литургијата на македонски јазик. Далеко од тоа, таа се продолжува и понатаму. Ние само сакаме да им помогнеме на младите и заради тоа во сабота се богослужи ова света литургија, значи не во недела, каде што во недела на литургијата на македонски јазик секоја недела би се богослужела. Значи, сега за сега, според одзивот на младите, да, ќе биде во сабота оваа литургија на англиски јазик.
А тоа редовно ќе се одржува?
Сабота, не само оваа сабота, туку од време на време, според барањето на младите.
Добре.
Ако има одзив голем, или ако младите понатаму сакаат, а исто така и постарите верници при црквата, нели, го прифатат сето тоа, може и еден дел, како и досега што се служеше, но овој пат го, нели, со повеќе молитви да биде и во неделната литургија. Но тоа се зависи пред се од практичниот дел на црквата, какви се потребите и какво е практичното барање и на верниците, но воедно и на целокупната црква.
А дали црквата Света Петка презеде мерки за преводот, да се преведи литургијата, или литургијата е веќе постои на англиски јазик во македонското православие?
Да, постои на англиски јазик. Ние и во минатото ја употребуваме како таква. Но
значи има стандарден превод, да. Не мора свештениците посебно да ја преведуваат.
Не. Има стандарден превод и ние го користиме тој превод. Веќе другите цркви кои што нели се на овие простори, зборувам во Мелбурн,
да,
имаат литургија на англиски јазик. И тоа беше еден од поводите и ние да пробаме и во минатото, како и сега, да бидеме и ние осовремени како црква.
Со какви резултати располагаат тие други цркви кои ги применува англиските литургии?
Се поголем и поголем е бројот на младите во нивните цркви, бидејќи што му го разбира она што се кажува на молитвата, на литургијата, и го прифаќа и го живее како такво, тогаш што е дел од црквата и од литургијата, односно од православијето. И еве, за пример само да кажам, руската црква има таква програма, антиохиската црква има таква програма и така натаму. И ние во минатото на неколку наврати отидовме да видиме како тие го изведуваат тоа, и факт е дека имаат успех. Преку ова е и обстанокот на црквата, бидејќи преку црквата ќе се сметаме дека се чува православијето, меѓутоа и преку православијето и нашиот народ ќе се сочува на овие простори, бидејќи црквата, односно духовниот дел од народот, е многу важен за неговото постоење.